Jambo msikilizaji mpendwa. Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni mimi Pamela Omwodo. Ni matumaini yangu ya kwamba umekuwa umekingoja hiki kipindi kwa hamu mno na uko tayari kabisa kuchukua hizi baraka ambazo tutakuletea leo. Karibu tuendelee na Neno, lakini kabla ya hiyo, hebu tubarikiwe na wimbo moja mtamu kweli. Karibu.
Salamu ndugu msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana kwa kuchukua muda wako sasa hivi kulisikia neno la Mungu ambalo latuongoza katika maisha haya siku zote na kutupa tumaini katika hao waliotakaswa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Leo nina furaha kwamba fursa hii ambayo Mungu ametupa tutaitumia kwa hilo ambalo amekusudia, yani kujifunza kutoka kwenye neno lake, hasa kufahamu hayo ambayo yatupasa kama watoto wake. Somo letu lipo kwenye sura ya 25. Sura hii kama vile ilivyo ni mojawapo ya sura kuu katika Biblia. Huenda utasema, mchungaji, mbona kila mara ukianza mafundisho mapya kwenye sura wewe usema kwamba ni kuu? Hakika msikilizaji, sura zote kwenye Biblia ni kuu, maana zanena kuhusu makuu ya Mungu miongoni mwa watu wake. Hata hivyo, mambo ambayo tuyapata kwenye sura hii ni habari za kifo cha Ibrahimu, kuzaliwa kwa wale mapacha Esau na Yakobo, Isaka na Rebeka. Kisha pia kuna habari za haki ya mzaliwa wa kwanza. Sura hii yamalizia kwa taarifa ya maisha yake Ibrahimu. Kipengele cha kwanza ambacho tuanza nacho ni hiki ambacho chamhusu Ibrahimu na jinsi alimuoa Ketura akawa na wana zaidi, hii ikiwa ni baada ya Sara kufa. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi nne inalo haya ya kutuambia. Ibrahimu alimuoa mke mwingine, jina lake akiitwa Ketura. Akamzalia Zimrani na Yokshani na Medani na Midiani na Ishbaki na Sua. Yokshani akamzaa Sheba na Dedani, na wana wa Dedani walikuwa Waashuri na Waletushi na Waleumi. Na wana wa Midiani walikuwa Efa na Eferi na Hanoki na Abida na Elda. Hao wote walikuwa ni wana wa Ketura. Baada ya kifo chake Sara, mke wa Ibrahimu, twaona kwamba Ibrahimu alimuoa Ketura, naye alipata kuwa na jamii kubwa kweli. Labda waweza kufikiri kwamba wakati ambapo Isaka alizaliwa, Ibrahimu hakuwa na nguvu tena za kuzaa watoto. Naam, ni kweli kwamba hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini naona kwamba Mungu anapotenda jambo ulitenda kwa usawa tena kwa utimilifu kabisa. Ndiposa naamini kwamba chochote atendacho Mungu lina kidole chake. Na hapa tuna ushuhuda kwamba Ibrahimu hakuweza tu kumzaa Isaka, bali alipata watoto wengine pia. Kati ya hawa ambao walizaliwa, twaona kwamba kuna jina hilo la Medani na Midiani. Vijana hawa kama vile ilivyo, wao pia watakuwa mataifa makubwa. Wao waweza kujulikana ila hawatajwi kwenye maandiko isipokuwa Midiani pekee. Baadaye tutakapokuwa tukiendelea, tutafahamishwa kwamba Musa alitoa mke kutoka huko Midiani. Hawa wa Midiani na wa Medani ni wa uzao wake Ibrahimu. Kwa hili, tufahamu kwamba Ibrahimu alikuwa na wana wengine, ila Bwana alisema kwamba kwa Isaka ndio uzao wake Ibrahimu utaitwa, na hivyo ndivyo ilivyokuwa hata leo hii. Watoto wengine wote, Ishmaeli, Midiani, Sua, Ishbaka na wengineo, Mungu hakutaja lolote kuwahusu kwa habari ya agano alilokuwa nalo na Ibrahimu. Mrithi wa Ibrahimu ni mmoja tu, naye arithi sio baba yake tu, kama vile yule mtumishi alivyoambia nyumba ya Bethueli unaposoma kwenye sura ya 24 aya ya 36, bali ni mrithi wa agano hiyo ya milele na Mungu. Mataifa ambayo yalitoka kwenye viuno vya hawa wana wa Ibrahimu walikaa katika jangwa. Tunapogeukia aya ya 5 hadi 8, twaona kwamba kwa mara nyingine tena Ibrahimu aweka yote wazi kabisa kwamba Isaka ndiye mrithi wake. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hii ya maandiko: Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo, lakini wana wa masuria aliyokuwa nao Ibrahimu akawapa zawadi, naye akawaondoa katika mahali alipokaa Isaka mwanawe wakati wa uhai wake, waende pande za mashariki mpaka nchi ya Kedemu. Hizi ndizo siku za miaka ya maisha ya Ibrahimu alizoishi, miaka 175. Ibrahimu akafariki, naye akafa katika uzee mwema, mzee sana, ameshiba siku, akakusanyika kwa watu wake. Hakika msikilizaji wangu, mtu huyu wa Mungu alikuwa na kicho chake Bwana, kwa kuwa licha ya kuwa na watoto wengine, alifanya hilo ambalo Mungu alimwelezea. Hili nalisema kwa msingi kwamba, aliwaondoa watoto wake wengine mahali alipokaa Isaka, kwa kuwa Isaka ndiye mrithi wake na wa agano la Mungu. Nalo hili alifanya katika siku za uhai wake, ili pasiwepo na vurugu yoyote ile baada ya kufa kwake. Hekima ndugu yangu, yatufundisha kufanya mambo fulani mbele ya wakati wetu kufika wa kuondoka hapa ulimwenguni. Mara nyingi tumeona kwamba mzee anapokufa, shida hutanda katika nyumba ile, watoto wavurugana, wakitaka urithi wao, na hata wengine kuuana kwa sababu hiyo. Wewe msikilizaji wangu, ambaye ni mzee na una watoto, hakikisha kwamba umefanya kila jambo wakati wa uhai wako, ili siku itakapofika nawe upumzike, utawaacha watoto wako wakiwa na amani moja na mwingine. Jambo lingine ambalo naona kwenye aya hii ni kwamba neno la Mungu laelezea jinsi Ibrahimu alivyokufa na hali yake wakati wa mauti. Hakuna mtu mwingine kwenye Biblia ambaye nimesoma kwamba alishiba siku, akafa katika uzee mwema kama huyu hapa. Ombi langu ni kwamba Mungu akupe hali kama hii aliyokuwa nayo Ibrahimu, ila msingi ni kwamba ni lazima utembee kulingana na hilo ambalo Mungu amenena nawe kwenye neno lake. Kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu latupa habari za kuzikwa kwa Ibrahimu, nazo habari hizo ndizo hizi: Isaka na Ishmaeli wanawe wakamzika katika pango ya Makpela, katika shamba la Efroni bin Sohari Muhiti, lielekealo Mamre. Katika lile shamba alilonunua Ibrahimu kwa wazao wa Hethi, huko ndiko alikozikwa Ibrahimu na Sara mkewe. Kama vile twasoma kwenye neno hili la Mungu, twaona kwamba Isaka na Ishmaeli ndio walimzika baba yao Ibrahimu, na baada ya hapo, Isaka akatelemka na kuishi kwenye sehemu aliyokutana na Rebeka kwanza, kama vile twasoma kwenye aya ya 11 ambayo yasema hivi: Ikawa, baada ya kufa kwake Ibrahimu, Mungu akambariki Isaka mwanawe, naye Isaka akakaa karibu ya Bia la Hairoi. Tukiendelea kwenye aya ya 12 hadi 18, neno la Mungu latupa orodha ya uzao wake Ishmaeli, mwana wa Ibrahimu. Sikia, na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Nebayothi, na Kedari, na Abdeeli, na Mibsamu, na Mishma, na Duma, na Masa, na Hadadi, na Tema, na Yeturi, na Nafishi, na Kedema. Hao ndiyo wana wa Ishmaeli, na hayo ni majina yao katika miji yao na katika vituo vyao, masaidi 12 kwa kufuata jamaa zao. Na hii ndiyo miaka ya maisha ya Ishmaeli, miaka 137. Akakata roho, akafa, akakusanyika kwa watu wake. Wakakaa toka Havila mpaka Shuri, unaoelekea Misri, kwa njia ya kwenda Ashuru. Akakaa katikati ya ndugu zake wote. Huo ndugu msikilizaji, ndio uzao wa Ishmaeli, mwana wa Ibrahimu, aliyemzaa na Hajiri mtumwa Misri. Na sasa kuanzia aya ya 19, lile ambalo twapata ni habari kumhusu Isaka na kuzaliwa kwa wale mapacha, Esau na nduguye Yakobo. Aya ya 19, neno la Mungu lasema hivi: Na hivi ndivyo vizazi vya Isaka, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Orodha hii ambayo ndugu msikilizaji tutaiona hivi karibuni, ndiyo ambayo yafuatwa kwenye Biblia kwa habari ya uzao wake Ibrahimu. Kwa kuwa, Mungu alimnenea Ibrahimu na kumwambia kwamba, katika Isaka, uzao wake utaitwa. Na ni kwa jinsi hii, ndivyo kitabu cha Mathayo chaanza kwa kunakili kwamba Ibrahimu alimzaa Isaka. Ni kweli pia kwamba Ibrahimu alikuwa na wana wengine, ila uzao wao haufuatwi, bali ni huo wa Isaka. Uzao wa Ishmaeli, Midiani, Medani na hao wengine, hatutauona zaidi ya vile ambavyo wametajwa hapo awali. Ila kwa sehemu, tutakutana nao wakitajwa, wakihusiana na wana wa Israeli kwa mawili na matatu. Tunapogeukia aya ya 20 na hiyo ya 21, twasoma hivi kwenye sura hii ya 25 ya kitabu hiki cha Mwanzo: Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtoa Rebeka binti Bethueli, mshami wa Padan Aramu, ndugu wa Labani, mshami, kuwa mke wake. Isaka akamwomba Mungu kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Ni jambo la kushangaza kwamba, kama Sara, Rebeka pia naye alikuwa tasa. Ila Isaka amuombea, naye achukua mimba, kwa kuwa Bwana alimuitikia Isaka. Rafiki yangu, hasa wewe uliye mume, fahamu kwamba iwapo kutakuwepo na mabadiliko katika jamii yako, kwenye halizo ambazo zimekuwa kama tumbo la Rebeka, usife moyo. Wala, usiangalie kwingineko. Liitie jina la Bwana, naye atakuitikia na kukujibu. Mungu amekuweka uwe kichwa cha jamii kwa kusudi hilo. Usiwache hali ya utasa kuikumba nyumba yako, nawe waweza kunena na huyo Mungu mkuu, awezaye yote, na hali ikabadilika kabisa. Kwenye aya ya 22, neno la Mungu latuambia yafuatayo. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Kushindana huku ambako kulianza mbele ya mapacha hawa kuzaliwa, ni akilishi ya mashindano yaliyomo katika ulimwengu hata kufikia sasa. Kushindana huku ni kati ya nuru na giza, kati ya jema na hilo ambalo ni ovu, kati ya roho na mwili. Na kila mtoto wa Mungu afahamu vyema kuhusu hili ambalo nanena kwalo. Mtume Paulo aandika habari za kushindana huku kwenye kitabu cha Warumi, sura ya 7, na hiyo nitakuuliza uisome kwa umakini. Rebeka hakuelewa hilo ambalo lilikuwa likiendelea katika tumbo lake. Naye alimwendea Bwana ili apate kufahamu ni kitu kipi ambacho chaendelea. Na ni kwa jinsi hii, ndivyo nasi pia msikilizaji wangu, twafaa kufanya katika kila jambo maishani mwetu. Hiyo ni wakati wowote tunapokuwa na hali gumu, au wakati wowote ambapo mambo hayaonekani kuwa yanaenda jinsi inavyohitajika. Neno la Mungu lasema kwamba, mtwikeni Bwana fadhaa zenu, maana awashughulikia. Hayo yapo kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya 5, aya yake ya 7. Mtafute Bwana Mungu kwa mfano wa Rebeka jinsi alivyofanya, na jinsi ambavyo Isaka alifanya, naye Mungu hawezi kukuaibisha. Hili ni kwambialo, ndilo ambalo Mungu alimtendea Rebeka, tunaposoma kwenye aya ya 23, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Hili ndilo jibu ambalo Bwana Mungu alimpa Rebeka. Tazama, Rebeka alitaka tu kujua ni kwa nini watoto wale walikuwa kishindana tumboni mwake. Lakini Mungu aendelea kumfunulia zaidi na kumwambia habari ya taifa hizo mbili, na jinsi kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na kwamba yule mkubwa atamtumikia mdogo. Huyo ni Mungu wetu anayekujibu na kukufunulia zaidi na kukujulisha mambo makubwa hata usiyoyajua. Je, waweza kumpata Mungu kama huyu wapi? Mungu huyu ni Mungu anayejua yote, yastahili kutegemewa na kila mwanadamu anayeishi sasa hivi. Tunapoendelea kwenye aya ya 24 na 25, neno la Mungu latuambia hivi. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwa motumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote, kama vazi la nywele. Wakamuita jina lake Esau. Jina la huyo mzaliwa wa kwanza, yani Esau, lina maana ya hilo jekundu au rangi ya ardhi. Kwa kuwa ndiye alitangulia kutoka kwanza, ndiposa neno la Mungu lamtaja kuwa ni mkubwa, tena mzaliwa wa kwanza. Kwenye aya ya 26, neno la Mungu latuambia hivi. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino. Akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60, mkewe alipowazaa. Isaka na Rebeka, ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa aya hii, walikuwa wameoana kwa miaka 20 mbele ya wao kupata watoto. Mzaliwa wa kwanza aliitwa Esau, naye huyo wa pili akaitwa Yakobo, jina ambalo lina maana ya mwenye kuchukua kwa hila au mtu mdanganyifu, kwa kuwa alimshika kisigino ndugu yake, jambo ambalo lilionyesha kwamba alitaka kuwa wa kwanza, ila hilo tayari Mungu alikuwa amemwahidi. Kwenye aya ya 27, neno la Mungu lasema hivi kuhusu vijana hawa wawili. Watoto wakakua, Esau alikuwa mtu ajuaye kuinda wanyama, mtu wa nyikani, na Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mwenye kukaa hemani. Vijana hawa wawili msikilizaji, tuataka kuangalia jinsi ambavyo watakuwa katika nyumba hii. Wao ni mapacha, ila ni tofauti kweli kweli. Wao hawakushindana tu wakiwa tumboni, bali kuanzia sasa na siku zote watakuwa kila mmoja kinyume na mwingine. Hii ni katika hali ya kutazama maisha, hali ya kawaida, mawazo, nia na mengineyo. Esau katika kila hali ni wa kupendeza kuliko Yakobo. Ila jambo ambalo tutajifunza hapa ni kwamba haiwezekani kumhukumu mtu kutokana na jinsi unavyomuona kwa nje. Hawa vijana waliendelea kukua, naye Esau akawa ni mwindaji mtu wa nyikani. Katika yote ambayo aliyafanya, hakuwa na hali ya kuelewa mambo ya kiroho, bali aliyomfurahisha ni hayo ya kimwili. Esau awakilisha kila ambalo ni la kimwili. Naye Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mtu anayependa kukaa hapo nyumbani. Alikuwa ni mtoto wa mama. Tutakapokuwa tukiendelea tutaona kwamba lile ambalo mamake atamwambia afanye ndilo atafanya. Halafu aya ya 28, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwa habari ya hawa watoto. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. Ndugu yangu, twaona kwamba kwenye jamii hii kuna shida. Kama ilivyokuwa kwao, ndivyo ilivyo hata leo. Mara mzazi mmoja anapompendelea mtoto mmoja na kumuacha mwingine, ni lazima shida iwepo. Na hili ndilo ambalo lilitendeka. Neno latuambia kwamba Isaka alimpenda Esau kwa kuwa alikula mawindo yake, naye Rebeka alimpenda Yakobo kwa kuwa alikuwa pale nyumbani pamoja naye, naye alikuwa ni mtoto wa mama. Hadi kufikia sasa, Esau aonekana kuwa mtu mwelekevu kuliko Yakobo. Yakobo ni mjanja na pia atumia hila kufikia lolote lile ambalo ataka. Hata hivyo, Mungu atamuadhibu kwa sababu hiyo baadaye. Ila la kusikitisha ni kwamba, ijapokuwa Esau alipendeza kwa nje, ndani ya moyo wake hakuwa na nafasi ya uhusiano na Mungu hata kidogo. Iwapo kuna mtu ambaye alikuwa wa ulimwengu na pia wa kiulimwengu, ni huyu Esau. Yeye maisha yake na yote ambayo alitaka ni hayo ya kimwili. Hii ni tofauti sana na hilo ambalo lilikuwa katika moyo wa Yakobo, maana alikuwa na kiu cha mambo ya kiroho, mambo ambayo ni ya kimungu. Ilimchukua Mungu muda mrefu kumrekebisha katika mambo yake ya ujanja na hila, ili kumsaidia afikie shauku la moyo wake, yani mambo hayo ya kiroho. Mbele ya kumaliza mafundisho haya yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, hasa kwa habari ya Yakobo, napenda ujue hili, ya kwamba tutafahamu mtu huyu alikuwa ni mtu wa Mungu, licha ya kuwa jambo hili laonekana katika siku zake za mwisho za uzeeni. Tunapogeukia aya ya 29 hadi 32, neno la Mungu latupa kisa kati ya Esau na Yakobo nduguye. Sikia, Yakobo akapika chakula cha ndengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Tukio hili kati ya ndugu hawa wawili msikilizaji latuonyesha jambo ambalo lawahusu katika asili zao wenyewe. Esau alitoka nyikani, naye alikuwa amechoka kweli. Huyu hakuwa karibu kufa kama vile alivyokuwa akisema, maana hakuna moja aliyekuwa katika nyumba ya Ibrahimu, yani katika nyumba ya Isaka, ambaye alikuwa katika hali hiyo, maana ni lazima kulikuwepo na chakula. Wazo langu ni kwamba Yakobo alijua hali yake Esau, hivyo akafanya kuteneza ndengu hii kwa kusudi la kunyakua ile haki ya mzaliwa wa kwanza kutoka kwa Esau, licha ya kuwa Mungu aliahidi kwamba ni yake. Haingelikuwa hivyo, yawezekanaje kwamba atamke maneno kama haya? Ni lazima Yakobo alikuwa na mpango wake wa kutoa ile haki ya mzaliwa wa kwanza. Swali ambalo lipo hapa ni kwa nini haki hii ya mzaliwa wa kwanza iwe na umuhimu kiasi hiki? Umuhimu wa haki ya mzaliwa wa kwanza ni kwamba yule aliyekuwa nayo, huyo ndiye atamrithi baba yake na pia ndiye kichwa cha nyumba ile. Pamoja na hili, ina maana kwamba ndiye awakilisha wote mbele zake Mungu, yani yeye ni kuhani. Kwa jamii hii ya Isaka, ilikuwa na maana kwamba yeye aliyekuwa na haki ya mzaliwa wa kwanza ni kwenye uzao wake ndipo atazaliwa Kristo Yesu, ambaye ni Masihi. Hivyo basi, kutokana na jinsi Esau alivyonena, Yakobo alijua kwamba Esau hadhamini ile haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Hakutaka kuwa kuhani wa jamii. Kwa lugha nyingine, hakutaka kujihusisha na lolote kama hilo. Hivyo ndivyo ilivyo leo hii miongoni mwetu wa Kristo, kwa kuwa waweza kumuliza mtu kufanya jambo fulani, lakini lile ambalo atakwambia ni kwamba yeye si mhubiri, kwa hivyo hana uhusiano na jambo hilo. Naam, kuna watu wengi leo hii ambao hawataki lolote lile la kiroho. Hivyo ndivyo alivyokuwa Esau, hakutaka kujionyesha kwamba athamini hilo ambalo lahusika na haki ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo naye aliona na kusema kwamba, mimi nitakupa bakuli hii ya ndengu, nawe nipe kwa kiapo haki ya mzaliwa wa kwanza. Ndugu msikilizaji, waweza kuona jinsi ambavyo Yakobo alikuwa amejipangia mambo yake, tayari kunyakua haki hiyo ya mzaliwa wa kwanza. Naye Esau alifanya hilo ambalo mdogo wake Yakobo alimwambia. Ila nataka ufahamu hili, ya kuwa jambo alilotenda Yakobo halikuwa sawa hata kidogo mbele zake Mungu. Mungu aliahidi kwamba mkubwa atamtumikia mdogo, nayo ilikuwa iwe kwa wakati mtimilifu. Licha ya Yakobo kufahamu hili, alifanya hila na ujanja kuchukua hilo ambalo Mungu alikuwa tayari amemwahidi. Kulingana na wakati ule, alifanya vyema sana kwa jinsi ya kidunia, ila Mungu alikuwa akisubiri siku, nayo itakapofika, atamtuma kwenye chuo na mwalimu mkuu atakuwa ni mjombake Labani. Yakobo, ambaye alizoea hila na ujanja, atakutana na mmoja ambaye ampisha kwa somo hilo. Lakini mwenzangu, hayo ni ya baadaye. Hebu tuendelee kwenye aya ya 33 na hiyo ya 34 kwenye sura hii ya 25, ambayo pia ni aya zinazomalizia sura hii. Neno la Mungu lasema hivi: Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha ndengu, naye akala, akanywa, kisha akaondoka, akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Rafiki yangu, jambo ambalo tuliona hapa ni kwamba Esau alidharau haki yake kama mzaliwa wa kwanza. Esau alikaa akala sio bakuli hiyo ya ndengu tu, bali Yakobo alimuongezea na mkate. Haki ile ya mzaliwa wa kwanza haikuwa na maana hata kidogo kwake Esau. Nami nasikitika kwamba kama vile alivyokuwa Esau, ndivyo ambavyo watu wengi walivyo leo hii. Hawataki mambo ya kiroho na wala hawataki kujihusisha na Mungu na jambo lolote ambalo lamuhusisha Mungu. Hivyo basi, iwapo watajiita kuwa ni Wakristo, imani yao ni kwa jina tu, na iwapo wao si Wakristo, wataishi kwa ajili ya mambo ya hapa ulimwenguni, mambo ambayo yatafika mwisho wake. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, ni wazi kabisa kwamba ulimwengu na vyote vilivyomo vitapita, lakini neno lake ndilo litadumu milele. Na kwa jinsi hiyo, wote ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo, ambaye ni neno lake Mungu, wao pia watadumu milele kama vile alivyo yeye. Ndugu msikilizaji, ni vyema katika lolote utendalo usiwe kama Esau, ambaye alikosa kudhamini haki hiyo ya mzaliwa wa kwanza, na badala yake akaamua kula chakula ambacho chaisha na wala sio cha milele. Usiuze haki yako au lolote ambalo la kushikamanisha na Yesu Kristo kwa ajili ya hilo ambalo ni la muda, haijalishi ni nini. Na kufikia hapo basi, nitaomba pamoja nawe kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza sasa. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na litukuze jina lako kwa kuwa u Mungu na wala hakuna kama wewe. Tazama Bwana, ya kuwa leo hii tumejifunza mambo makuu ambayo kama watoto wako twahitaji na yatupasa kuyafuata kwa kuwa ni mema kwetu. Naomba kwamba kutokana na hili ambalo tumeliona katika jamii ya Isaka, Bwana tusaidie tusitende kama tupendavyo, bali daima tutende hilo ambalo li katika mapenzi yako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa somo hili la leo ataliweka maanani na kutenda hilo ambalo li katika mapenzi yako, hasa inapofikia sehemu ya ugumu na majaribu, asifanye uamuzi ambao utamgharimu imani yake. Hili najua kwamba ndilo utamtendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Hakika ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo tuahitaji kujitahadhari nalo, ni kuwa na mapendeleo katika nyumba, maana hilo huwa mwanzo wa kugawanya jamii. Lingine ni kwamba katika kila hali ni vyema kumgojea Bwana katika yote, ili hilo ambalo ameahidi alitende kwa wakati wake. Sasa tuona kwamba Yakobo ametumia ujanja wake, naye amenunua haki ile ya mzaliwa wa kwanza kutoka kwa ndugu yake. Kumbuka hili, ya kuwa haya si mapenzi ya Mungu. Na hali ikiwa jinsi hiyo, mambo yatakuwa vipi baadaye? Ungana nami kwenye kipindi kijacho ili tuone hilo ambalo lipo. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.